aziz tinglovchilar, bugun ham har safargiday sizlar bilan didorlashib turganimizdan xursandmiz. Biz ayollarning suhbatlashadigan mavzularimiz hech qachon tugamaydi. Zero har narsadan xabardor bo'lish va har sohadan bir oz ma'lumot olish zarar qilmagan. Atrofga nazar tashlasangiz, o'zi advokatu, ammo tikish bitishni ham, pishiriqni ham qoylatadigan ayollar borligini ko'rasiz. Yoki bo'lmasa, oddiygina uy bekasi, bolasini maktabga tayyorlashni ham, tikishni ham, pishirishni ham va hattoki mashina haydashni ham biladiganlari bor. Ayol kishi mumkin qadar bo'sh o'tirmaslikni va ko'proq hunar o'rganishni xohlaydi. Har bir ona o'g'il uylash taraddudiga tushar ekan, epli shudli pishirishni, bichib tikishni biladigan va eng asosiysi, o'g'liga munosib qizni topishga harakat qiladi. Chunki ayol kishi uchun ro'zg'orda asqotadigan har qanday ishni bilgani yaxshi. Biz suhbatimizni ayol kishi bilishi kerak bo'lgan ishlardan boshladik, ammo asosiysi bu emas. Bizning eng asosiy vazifamiz turmush o'rtoqlarimizga munosib yordamchi bo'lishdir. Xo'sh, qanday qilib erlarimizga munosib yordamchi bo'la olamiz? Bu vazifa boshqa yuqorida sanab o'tgan ishlardan bir muncha og'irroq. Zotan bu vazifa bizning butun hayotimizni tashkil qiladi. Xudovand Adan bog'ida insonning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas, unga munosib yordamchi yarataman deganida qanday ayolni nazarda tutgan edi? Muqaddas kalom erlarimizga munosib bo'lish haqida nima deydi? Shu savollarga birin-ketin javob beramiz. Injil kitobining 1-Butrus, 3-bobi, 1-2 oyatlarida shunday yozilgan. Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar, siz ayollarning or-nomusli, pokdomon xulq-atvoringizni ko'rib, iymon haqida biron so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar. Ammo bu oyatlarni o'qigach yana savol tug'iladi. Masihdan qanday o'rnak olamiz? Shu savolga javob topish uchun 1-Butrus 2-bobining oxiriga qaraylik. Unda shunday deb yozilgan. Masih haqorat qilinganida hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanida esa hech kimga tahdid qilmasdi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Bu oyat yuqoridagi savolimizning aynan javobi. Endi shu javobni biroz kengaytirib, ayollarning hayotiga tatbiq etib ko'rsak, yana ham ravshanlashadi. Ayol bo'lgani uchun ham turmush o'rtoqlari ularni tushuna olmaydilar. Turmushda ba'zan ayol erini, er esa ayolni tushunmaydigan hollar bo'ladi. Er ayolini tez-tez ranjitib qo'yadi. Bu ranjitish so'zlar orqali yoki e'tiborsizlik orqali bo'lishi mumkin. Har bir ayolning hayotiga nazar tashlasak, bunday ranjitishlarning turli xil sabablarini topamiz. Ba'zan esa ayol erining munosabatlaridan azob chekadi. Deyarli 100% ayollar erlarining ranjitishlariga nisbatan o'z javoblarini beradilar. Masalan, haqoratga nisbatan haqorat bilan, ranj alamga nisbatan esa ranj alam bilan javob qaytaradilar. Biroq biz yuqorida o'qiganimizdek, masih haqoratga haqorat bilan javob qaytarmagan. Azob chekkanida esa faqatgina odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirgan. Biz ham masihdan ibrat olib, erlarimiz bizlarni xafa qilganida o'zimizni Xudoga topshirsak, Xudoga erimiz va o'zimiz uchun ibodat qilsak, Xudovandning ishlarini ko'ramiz. Ayol kishi turmush qurganidan so'ng o'z xohishlariga ko'ra yashay olmaydi. Butunlay erining hukmronligi ostida bo'ladi. Bunday holatga ko'nika olmagan ayollarga hayotning har qanday masalalarida erlarga bo'ysunish ularga nisbatan insofsizlikday tuyuladi. O'zimizning xohishlarimizga qaysarlik va qo'zg'olon orqali erisha olmaymiz. Eng yaxshi yo'l bu o'zimizni Xudoga topshirishdir. Agar hamma xohishlarimizni Xudoga topshirib, Xudo aytganida erlarimizga bo'ysunsak, ustimizga uning marhamati yog'iladi. Munosib yordamchi bo'lish uchun biz bir umr o'rganamiz. Xudodan sizni munosib yordamchi qilishini so'rang va har qachon eringizga madadkor bo'ling. Xudovandning ruhi sizga yor bo'lsin. Amin.